Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarat će sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ruske snage nastavljaju napade na Ukrajinu, petoro mrtvih u napadu na Harkiv, uključujući dvoje djece. Izrael vodi namjernu kampanju izgladnjivanja u Gazi, saopštila je organizacija Amnesty International 18. augusta. U Bosni i Hercegovini pala vlada entiteta Republika Srpska, ostavkom premijera Radovana Viškovića, a predsjedniku entiteta Miloradu Dodiku zvanično prestao mandat po odluci suda BiH. Antivladina okupljanja u Srbiji su održana i sinoć šesti dan za redom, novo najavljeno za večeras. A u današnjoj emisiji možete čuti kako Ukrajinci komentarišu razgovore predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije koji su održani na Aljasci.
Ništa nije bilo potpuno loše, ali ništa nije bilo ni pozitivno.
To su ukratko reakcije Ukrajinaca u Kramatorsku i Kijevu nakon samita Donalda Trumpa, američkog predsjednika i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci.
Nisam očekivao da će postići ikakav rezultat.
U Afganistanu sve veća glad, zbog čega je upućen poziv za pomoć.
Za narednih šest mjeseci Svjetskom programu za hranu u Afganistanu potrebno je skoro 539 miliona dolara. Međutim, mnogi donatori su značajno smanjili svoje izdvajanja.
Vlast u Srbiji nije spremna za fer izbore, a prijevremeni izbori bi doveli do deeskalacije sukoba, smatra profesor studija bezbjednosti Filip Eidus.
Situacija pokazuje također da ovaj režim nije spreman da pronađe miran i demokratski izlaz iz ove političke krize, već da se opredelio za mnogo opasniju trajektoriju koja vodi u daleko veći nivo nasilja, brutalnosti i autoritarnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima opširnije o najavljenom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, podržan ključnim evropskim saveznicima, razgovarat će s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 18. augusta na sastanku koji bi mogao da pomogne u odlučivanju o budućnosti Ukrajine, dok Trump prebacuje teret okončanja rata s Rusijom na Zelenskog. Ranije Zelenski rekao da je jedna od ključnih stavki na njegovom dnevnom redu dobijenje američkih garancija protiv ruske agresije. Istovremeno, ruska ubijanja u Ukrajini se nastavljaju. U napadu na stambenu četvrtu u Harkivu je najmanje pet osoba ubijeno, među kojima i dvoje djece, dok su desetine ranjene, izvještava Jasna Vukićević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski može skoro odmah okončati rat s Rusijom ako to želi ili može nastaviti borbu, napisao je predsjednik SAD-a Donald Trump na društvenoj mreži u nizu objava nekoliko sati prije zakazanog sastanka u Bijeloj kući. Trump, koji je pokušao posredovati u okončanju sukoba, ponovio je da bi Ukrajina morala ustupiti suverenu teritoriju Rusiji u bilo kom mirovnom sporazumu, što Kijev i njegovi evropski saveznici odbacuju. Sjetite se kako je počelo, nema povratka Krima koji je Obama dao prije 12 godina bez ispaljenog metka i nema ulaska Ukrajine u NATO, napisao je Trump, aludirajući na rusku aneksiju ukrajinskog Krima 2014. godine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je saopštio da je zahvalan Trumpu na pozivu te da svi podjednako žele brzo okončanje rata. Ranije je Zelenski rekao da je jedna od ključnih stavki na njegovom dnevnom redu osiguranje čvrstih sigurnosnih garancija SAD-a protiv dalje ruske agresije. To je sugerisao i Steve Witkoff, američki izaslanik koji se smatra jednim od ključnih pregovarača sa Moskvom. Uspjeli smo dobiti ustupak od Putina da SAD mogu ponuditi zaštitu sličnu članu 5, što je jedan od prvih razloga zašto Ukrajina želi biti u NATO-u, rekao je Witkoff za CNN. To je istorijska odluka da su Sjedinjene Države spremne učestvovati u sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, kazao je potom Zelenski. Američki zvaničnici su dugo odbacivali članstvo Kijeva u NATO-u i bili su suzdržani u razgovorima o direktnim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. Navodili su da bi sve garancije bile izvan NATO-a. Sastanak Zelenskog i Trumpa se održava nakon što se američki predsjednik sreo s Putinom na samitu na Aljasci, koji je, čini se, dao malo ili ni malo rezultata, ali je zabrinuo Kijev i njegove saveznike zbog onog što tumače kao Trumpovo naginjanje ka stavu Kremlja o okončanju sukoba. Najalarmantnije za njih su bile Trumpove primjedbe da će Kijev morati ustupiti teritoriju Rusiji u razmjeni teritorija. Također, umjesto trenutnog prekida vatre, Trump, na izgled u skladu s Putinovom željom, rekao je da strane trebaju pregovarati o potpunom mirovnom sporazumu, što bi vjerojatno trajalo mnogo duže i, kako kažu kritičari, kupilo Rusiji vremena da ostvari dalje dobitke na ratištu. I dok su evropski lideri rekli da putuju u Washington da podrže Zelenskog tokom sastanka s Trumpom, Rusija nastavlja ubijanja u Ukrajini. Najmanje 5 osoba su poginule, od kojih 2 djece, a na desetine je povrijeđeno u ruskom napadu na stambenu četvrt u gradu Harkiv na sjeveroistoku Ukrajine. Ukrajinske vlasti i međunarodne organizacije kvalifikuju te napade kao ratne zločine Rusije, navodeći da ciljaju civile. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ukrajinci imaju podijeljene reakcije. Nakon samita između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci, iako je sastanak završen bez dogovora o primirju u Ukrajini, Trump je izjavio da je postignut veliki napredak. Priredila Marija Đurić.
Ništa nije bilo potpuno loše, ali ništa nije bilo ni pozitivno.
To su ukratko reakcije Ukrajinaca u Kramatorsku i Kijevu nakon samita Donalda Trumpa, američkog predsjednika i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci.
Nisam očekivao da će postići ikakav rezultat. Međutim, budući da su se hvalili međusobno, nadam se da će iz toga u budućnosti ipak proizaći nešto.
Ozbiljno sam ogorčena. Način na koji je Putin dočekan, mislim da je neprihvatljiv. Za mene je on ratni zločinac, a rukovanje s njim, prostiranje crvenog tepiha pred njim, zaista je odvratno.
Puno obećavaju, a vrlo malo čine. Niska očekivanja poklopila su se sa lošim ishodom.
Sastanak je završio bez dogovora o primirju između Ukrajine i Rusije, ali Trump je rekao da je postignut veliki napredak. Uprkos pregovorima, ruski napadi su se nastavili u Pokrovskoj regiji Ukrajine. Trump je izvijestio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o samitu. Zelenski i Putin će se sastati u Washingtonu 18. kolovoza. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Svjetski program za hranu pozvao je u pomoć kako bi se izbjegla kriza gladi u Afganistanu. Stanovnici Kabula, sa kojima su razgovarali novinari Radija Slobodna Evropa, kažu da prose pirinač. Za narednih pola godine Svjetskom programu za hranu potrebno je skoro 539 miliona dolara kako bi se realizovali svi programi čiji je cilj da pomoć stigne do najugroženijih porodica u Afganistanu. Priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
54-godišnja Abeda, nezaposlena udovica iz Afganistana, svakodnevno je suočena sa borbom da preživi.
Imam mnogo problema. Prošlog četvrtka nisam imala ništa kod kuće, čak ni krompir, ni paradajz. Mrzjela sam svoj život. Život je pun bola i nevolja. Prošlog četvrtka sam čak bila spremna da prihvatim smrt.
Ispričala je ona novinarima Radija Slobodna Evropa. Svjetski program za hranu upalio je alarm jer sve više ljudi gladuje u Afganistanu. Direktor Svjetskog programa za hranu John Ayliffe izjavio je da su suša, dramatično smanjenje pomoći i prisilni povratak 1,5 miliona Afganistanaca iz Irana i Pakistana doveli do porasta akutne neuhranjenosti u ovoj siromašnoj zemlji. Moramo učiniti sve da izbjegnemo glad, upozorava on.
To bi moglo biti bez presedana, jer bi tokom zime moglo biti 10 do 15 miliona ljudi kojima je potrebna pomoć u hrani. A trenutno nemamo financije i nećemo moći da odgovorimo.
Ajlif u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su centri za distribuciju u Afganistanu preopterećeni, naročito u ruralnim oblastima. The result of that has been that we're turning...
Rezultat toga je da odbijemo stotine hiljada ljudi. Ponekad bi morali da pješače 5 sati do najbližeg centra. Zamislite muku kada se pojavite i otkrijete da je centar zatvoren.
Za narednih 6 mjeseci Svetskom programu za hranu u Afganistanu potrebno je skoro 539 miliona dolara. Međutim, mnogi donatori su značajno smanjili svoje izdvajanja. Za 2025. Svetski program za hranu u Afganistanu dobio je samo oko 155 miliona dolara u poređenju sa skoro 560 miliona u prethodnoj godini i gotovo 1,6 milijardi dolara u 2022. Ajlif kaže da su Sjedinjene Američke Države decenijama bile izuzetno velikodušan donator u Afganistanu, obezbeđujući najveći deo humanitarne pomoći zajedno sa drugim donatorima širom sveta. Portparol State Departmenta rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u poslednje 4 godine strana pomoć namenjena građanima Afganistana sistematski preusmeravana i prisvajana od strane Talibana. Skoro 4 godine nakon preuzimanja vlasti, krajnje je vreme da Talibani preuzmu odgovornost za dobrobit afganistanskog naroda, dodao je u odgovoru portparol State Departmenta. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Svetlana Božić-Krenčanić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Radovan Višković podnio je ostavku na tu funkciju 18. avgusta. Višković je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i jedan je od osumnjičenih u istrazi tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog krivičnog djela napad na ustavni poredak. Osim Viškovića, za isto djelo se tereti i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, te Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta. Nisu navedeni razlozi zbog kojih je Višković podnio ostavku, već samo da će biti birana nova vlada Republike Srpske, javlja Dženana Karabegović.
Radovan Višković je izjavio na konferenciji za novinare kako ostaje član tima Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Mi smo odlučili da se bira nova vlada u Republici Srpskoj. Ja sam dijete SNSD-a, ostajem i dalje u timu, tu sam. Radit ću neki drugi posao i u suštini sve ono što sam do sad radio sa pozicije predsjednika vlade nastavit ću i da radim sa neke druge pozicije.
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, je najavio kako će Višković nastaviti da radi kao direktor autoputeva Republike Srpske. Višković je jedan od osumnjičenih u istrazi tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog krivičnog dijela napad na ustavni poredak. Osim Viškovića, za isto djelo se tereti i Milorad Dodik, predsjednik RS-a, te Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta. Od jula 2023. godine Višković se nalazi na listi sankcionisanih osoba SAD-a zbog prijetnji Dejtonskom mirovnom sporazumu i ugrožavanja suvereniteta Bosne i Hercegovine. Višković je, kako je tada saopšteno iz Ministarstva financija SAD-a, jedan od lidera u RS-u odgovoran za posticanje na donošenje zakona u Skupštini Republike Srpske kojim se odluke Ustavnog suda BiH proglašavaju neprimjenjivim u RS-u, čime se opstruiše i ugrožava provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ove sankcije uključuju zabranu ulaska u SAD i zamrzavanje imovine pod njihovom jurisdikcijom. Višković je bio na čelu vlade Republike Srpske od 2018. godine, a njegov mandat često je kritikovala opozicija zbog načina upravljanja entitetskim resursima i odnosa prema institucijama Bosne i Hercegovine. Kako je danas najavljeno, nakon njegove ostavke biraće se nova vlada Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A ostavkom Radovana Višković na mjesto predsjednika vlade Republike Srpske formalno je pala i vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta, ali po zakonima Bosne i Hercegovine trenutno nema nikoga ko može zakonito da predloži mandatara za sastav nove vlade. Razlog je pravosnažna presuda suda BiH kojom je Miloradu Dodiku izrečena zabrana obavljanja javnih političkih funkcija u narednih 6 godina, prije svega funkcije predsjednika Republike Srpske, koju je do sada obavljao. Detalje prenosi Milorad Milojević.
Prema Ustavu Republike Srpske, jedino predsjednik tog entiteta ima pravo da predloži premijera, što u ovom slučaju znači da nije jasno kako će biti imenovana nova vlada Republike Srpske nakon ostavke Radovana Viškovića. Da dosadašnji entitetski predsjednik Milorad Dodik više nema mandate da imenuje mandatara, potvrđeno je i danas saopštenom odlukom apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, koje je odbilo njegovu žalbu na odluku Centralne izborne komisije kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. Time Dodik zvanično više nije na toj funkciji, a Centralna izborna komisija je dužna da raspiše prijevremene izbore za predsjednika entiteta, za koje je Dodik već ranije najavio da neće biti održani, te u tome zatražio podršku policije Republike Srpske i građana. Ukoliko bi Dodik, sada već bivši predsjednik Republike Srpske, odlučio da predloži mandatara za sastav nove entitetske vlade, time bi uz Ustav i zakone Bosne i Hercegovine prekršio i Ustav Republike Srpske, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Milan Blagojević, profesor ustavnog prava.
On od 12.6. uključujući i 12.6.2025. nije više predsjednik Republike. Zašto nije taj dan? Pa zato što je sa tim danom nastupila zabrana iz pravosnažne presude da obavlja funkciju predsjednika Republike. A to znači da obavlja bilo koju radnju u tom svojstvu, pa i radnju predlaganja novog mandatara.
Stefan Blagić, politički analitičar za Radio Slobodna Evropa, ističe da glavni razlog za pad Viškovića i vlade Republike Srpske leže u pravosnažnim presudama i političkim planovima Milorada Dodika.
Ključne presude i ključne su stvari koje Dodik planira u predstojećem periodu, zato će mu trebati stroži poslušnici i zato će mu trebati da obezbijedi što je moguće širu podršku.
Dodik je u više navrata izjavio da ne priznaje presudu, najavljujući nove odluke suprotstavljene institucijama Bosne i Hercegovine. Između ostalog najavio je referendum za septembar, još ne precizirajući pitanje, ali u nekoliko navrata nagovještavajući da bi se ono moglo odnositi na status Republike Srpske. I Mladen Bubonjić, politički analitičar, iznosi slične stavove dodajući kako je ostavka samo jedan od elemenata dugotrajnog procesa krize vlasti u Republici Srpskoj, intenzivirana donošenjem odluka koje osporavaju nadležnosti BiH.
Znači sve može biti, ali najvjerovatnije ovo da ima veze, uzeš u obzir i poruke koje Dodik poslije poručio, dakle koje je izjavio o samoopredjeljenju, o referendumu, o izlasku iz Bosne i Hercegovine, bilo iluzorno prije svega pomisliti da će se tek tako bez borbe predati.
Zakonom je jasno propisano da u slučaju ostavke predsjednika vlade, to automatski znači i ostavku cijele vlade. Međutim, čak i tada, vlada ostaje na dužnosti u tehničkom mandatu sve dok se ne izabere nova. Procedura podrazumijeva da premijer ostavku podnosi predsjedniku Narodne skupštine, a on je odmah dostavlja entitetskom predsjedniku i poslanicima. Skupština Republike Srpske dužna je da u roku od 7 dana ostavku uvrsti na dnevni red i da je konstatuje. Tek od tog trenutka ostavka je zvanično pravno važeća, ali premijer i ministri nastavljaju raditi tehnički posao do izbora nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prethodnih večeri antivladine proteste na ulicama gradova u Srbiji prate tuče, neredi i intervencija policije. Počelo je incidentima u Vrbasu i Bačkoj Palanci 12. augusta, gdje su se sukobili demonstranti sa pristalicama vlasti. Potom se narednih dana proširilo i na druge gradove. Kako do deeskalacije sukoba? Pitanje je na koje je pokušala da dobije odgovore Sonja Gočanin.
Antivladini protesti organizuju se u više gradova Srbije šestu noć za redom. Prethodnih večeri proteste su obeležili sukobi demonstranata i policije. Ukupljanja demonstranata reakcija su na proteste u vojvođanskim mestima Vrbas i Bačka Palanka, kada su pristalice vlasti pirotehničkim sredstvima napadali demonstrante. Revolt je izazvalo i postupanje policije tog dana, koji su demonstranti optužili da nije učinila ništa da spriječi napade. Situacija u Srbiji klizi u otvoreni građanski rat, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Filip Eidus, profesor studija bezbednosti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. On smatra da vlast nije spremna za fer izbore, a oni bi, kaže, najprije doveli do deeskalacije sukoba.
S
situacija pokazuje takođe da ovaj režim nije spreman da pronađe miran i demokratski izlaz iz ove političke krize, već da se opredelio za mnogo opasniju trajektoriju koja vodi u daleko veći nivo nasilja, brutalnosti i autoritarnosti.
Kaže Eidus. Filozof Ivan Milenković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi tenzije smirilo drugačije postupanje policije.
Dakle, policija se ne bavi svojim poslom, ona je štitovima i licima okrenuta prema građanima, a ne prema batinašima. Dakle, ako je zadatak policije, ako je to njihov poziv, ako su ti ljudi koji su ušli u policiju da bi štitili građane, da bi štitili zakon i poredak, oni to više ne rade.
On dodaje da nema mnogo optimizma da će se tenzije smiriti.
Trenutno to je neka vrsta kombinacije, dakle kako eskaliraju situaciju, pa to je kao što vidimo neka vrsta srećne, za sada srećne kombinacije policije i batinaša ili idemo drugačijim redom, batinaša i policije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u saopštenjima optužuje isključivo demonstrante antivladinih protesta za napade. Međutim, u brojnim videosnimcima moguće je vidjeti kako su sili pribegle i pristalice vlasti napadajući demonstrante pirotehnikom i drugim predmetima. Napadani su i novinari. Njih je zajedno sa demonstrantima na protestu 14. avgusta u blizini zgrade Generalštaba u Beogradu napala grupa momaka opremljena palicama, javila je reporterka Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 17. avgusta da će u naredna 3 ili 4 dana država sprovesti iznenađujuće odluke kao odgovor na antivladine proteste. On nije precizirao u kom pravcu će te odluke ići. Za događaj u Srbiji zainteresovana je i Evropska unija, koja je 14. avgusta saopštila da pažljivo prati situaciju i osuđuje svako nasilje, rečeno je za RSE. U Srbiji više od 9 mjeseci traju protesti nakon nesreće u Novom Sadu, gdje je 1. novembra u padu nadstrešnice tek rekonstruisane železničke stanice poginulo 16 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Sud Bosne i Hercegovine odlučivaće o predlogu Sarajevskog tužilaštva da se Crnoj Gori ustupi optužnica protiv Ranka Radulovića, crnogorskog državljanina koji se tereti za ratne zločine počinjene 90. godina u Foči. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Srbija je krajem prošlog mjeseca Crnoj Gori izručila Ranka Radulovića. Crnogorske vlasti su za njim prošle godine raspisale potjernicu radi služenja 2,5 godine zatvorske kazne, ali i za učešće u procesima u kojima se sumnja za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo podstrekivanjem, zelenaštvo i silovanje. Nezavisno od procesa pred crnogorskim organima, u susjednoj Bosni i Hercegovini još prije 5 godina protiv njega djelimično potvrđena optužnica za zločine protiv čovječnosti u Foči, koja je 30 km udaljena od crnogorske granice. Radulović se tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske učestvovao u silovanjima, zatvaranjima i uništavanju imovine bošnjačkog stanovništva. On je negirao krivicu. Iz suda Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa kazali da razmatraju stupanje tog slučaja crnogorskom pravosuđu.
U predmetu koji se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi protiv optuženog Ranka Radulovića, u proceduri odlučivanja o predlogu tužilaštva Bosne i Hercegovine za ustupanje krivičnog gonjenja, imenovanog nadležnom organu Crne Gore, a o čemu će sud odlučiti kada nadležni organi Crne Gore dostave tražene informacije.
Navodi su pisanom odgovoru suda BiH, a sporazum Crne Gore i Bosne i Hercegovine ne dozvoljava izručivanje sopstvenih državljana koji su optuženi za ratne zločine. Uz to, pravo Bosne i Hercegovine ne prepoznaje suđenje u odsustvu. U analizi akcije za ljudska prava se navodi da je optužnicu protiv crnogorskog državljanina obuhvaćeno 200 dokaza i 50 svjedoka, od čega 7 sa dodijeljenim mjerama zaštite. Jedna od svjedokinja, koja je bila među zatvorenicama u logoru pored Foče, tvrdi da ju je on silovao kada imala samo 15 godina, pišu u analizi. Inicijativa da taj slučaj bude ustupljen crnogorskim organima prije par godina je propala, jer su se tome usprotivile žrtve iz Bosne i Hercegovine. Ovo ne bi bio prvi put da Bosni i Hercegovini ustupa slučaj ratnih zločina Crnoj Gori. Naime, tužilaštvo BiH je 2018. godine podiglo optužnicu protiv Slobodana Pekovića, ranije Čurčića, koje je ustupilo Crnoj Gori. Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske osuđen je prošlog mjeseca u Podgorici na kaznu zatvora od 20 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Foči. Osuđen je za ubistvo 2 i silovanje 1 osobe. No, presuda još nije pravosnažna. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa kazali da su do sada u Sarajevu donijete pravosnažne presude protiv trojice crnogorskih državljana za ratne zločine počinjene 90. godina. Na najnižu od tri kazne, 10 godina zatvora, osuđen je Miodrag Nikačević. Osuđen je za silovanje počinjeno u Foči. U presudi se između ostalog ističe da je jedna od žrtava primorao na silovanje prijetnjom da će dovesti njenog brata da gleda što on njoj radi ili da će mu se nešto desiti. Na 20 godina osuđen je Mojkovčanin Dragoje Špiro Paunović. Paunović je avgusta 1992. godine naredio srpskim vojnicima da vežu ruke zatočenim bošnjačkim civilima, koristeći ih kao živi štit u sukobu s armijom BiH. Istog dana je naredio da budu streljani, u čemu je i sam učestvovao. U masovnoj grobnici na istoku BiH nađeni su posmrtni ostaci 24 od 27 streljanih. Troje koji su uspjeli da prežive su svjedočili na suđenju. Sud BiH je utvrdio da je on počinio zločine protiv čovječnosti, progon i ubijanje. Na najvišu kaznu među njima, 42 godine, osuđen je Nikšićanin Veselin Batko Vlahović, poznat kao Monstrum sa Grbavice. U presudi se između ostalog navodi da je zatvorenik je vodio na lokaciju blizini Sarajeva gdje je pokazivao tijela ubijenih civila koja su se nalazila razbacana, govoreći da je sve te osobe on pobio. Prvostepenom presudom je utvrđeno da je on odgovoran za 31 ubistvo, nestanak 14 osoba za koje se vjeruje da ih je ubio, 13 silovanja i više od 50 premlaćivanja i teških povreda. Sva trojica su na suđenjima negirala krivicu. Nikačević je odslužio 10-godišnju kaznu. Za Paunovića status kazne nije naveden na internet stranici suda BiH, dok se Vlahović nalazi na izdržavanju kazne. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Hale 2 i 3 Beogradskog sajma mogle bi biti pošteđene rušenja zarad širenja Beograda na vodi. Takve najave vlasti u Srbiji stigle su nakon protesta brojnih stručnjaka, aktivista, ali i građana koji su na plan dalje izgradnje luksuznog naselja podnijeli više od 10.000 primjedbi. Sajamski kompleks na desnoj obali Save sagrađen je prije 7 decenija kao revolucionaran arhitektonski poduhvat i do danas je ostao domaćin brojnih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih manifestacija. Izvještava Iva Martinović.
Jedno od najvrednijih dijela posleratne arhitekture našlo se na putu izgradnje luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa.
Ja prosto ne mogu da verujem kako nekom uopšte može pasti na pamet da ruši ovako nešto.
Kaže aktivista grupe Beograd Ostaje Marko Jakšić.
Kao što su nekad bile katedrale, da su ovo hramovi, ali hramovi jednog modernog doba, posvećeni napretku i boljitku jednog naroda i njegovom boljem životu.
Rušenju Beogradskog sajma zbog širenja državnog projekta Beograd na vodi usprotivilo se više hiljada stručnjaka i preko 40 institucija. Građani su na predlog plana vlasti podnali oko 10.000 primjedbi.
Ovdje se isključivo razvoj grada prosmatra kroz prizmu brzog obrta profita i činjenja ustupaka investitorima na štetu svih nas.
Ocenjuje urbanista Dragomir Istanović.
Jer vidimo i na samom primjeru Beograda na vodi da je to jedan prostor gotovo potpuno lišen kulturnih sadržaja, slobodnih prostora, zelenih površina.
Za sada je sigurno da će rušenje izbeći Hala 1. Ovaj paviljon je 2009. proglašen spomenikom kulture, a prema ranijim najavama vlasti bit će pretvoren u opersku dvoranu. Iz Agencije za prostorno planiranje za Radio Slobodna Evropa navode da će druga dva paviljona, koji povezani pasarelama sa Halom 1 čine jedinstveni kompleks, dobiti novu namenu. Kakvu? I kako će u budući izgledati, odlučivaće se na konkursu, nakon kojeg će biti propisana i pravila gradnje za osnovni kompleks sajma.
Mi smo dobili neke naznake da će Hala 2 i Hala 3 također biti sačuvana, ali sve ostalo, ceo taj po nama štetni plan za ovu urbanističku celinu ostaje.
Kaže Marko Jakšić.
Znači, vi ćete imati jednu ili možda tri hale, iako u njih ćete imati gusto raspoređene, identične neke, pa ne baš nebodre, mislim da je P+8 spratnost, ali veoma gusto poređane.
Sajamski kompleks na desnoj obali Save sagrađen je polovinom 50. godina prošlog veka. Svojim arhitektonskim i urbanističkim rješenjima privukao je pažnju svetske javnosti, a Hala 1 je sa rasponom kupole od 109 metara bila jedinstvena u svetu.
Nije slučajno što su stručnjaci toga doba rešili da baš na ovakvom mestu postave tako jedan važan kompleks i zbog blizine reke, i zbog saobraćajne povezanosti, ali i zbog svega ostalog što daje neki nematerijalni značaj samom ovom prostoru.
navodi urbanista Dragomir Istanović.
Za razliku od većine drugih obeležja Beograda, on je ostao jedan živ prostor, mesto koje se vraćamo, koje posećujemo, bilo da se u njemu nalazi sajam knjiga, nameštaja, građevinarstva i drugih raznih oblasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.